Left Podcast præsenterer Vintermørke. Kapitel 10. Angst. Midnattens time omfavnede forstaden Kragenæs som et dystert tæppe af sort, mens den tiltalende storm slog mod vinduerne i Manifaux-familiens gamle hus som en rasende ånd fra nord, mens sneens stigende intensitet synes at kvæle et hvert spor af liv og lys. Gerda Malifaux sad på arbejdsværelset, badet i det svage, spættede lys fra den gamle skrivebordslampe, hvis flakkende lys fik skyggerne til at danse på væggene som spøgelsesagtige figurer, der akkompagneret af vindens hylen, tilsammen fremstod som en kuldegysende symfoni af uhygge. Den tunge stilhed blev kun afbrudt af den hypnotiske raslende sider, hver gang Gerd bladrede i de navnløses bog. De rødbrune blækpletter på de guldnede sider tog form af dystre ansigter, der syntes at stirre tilbage med en uhyggelig bevidsthed. Den skale indhold var en grænseoverskridende tekst med viden, der efter Gerds mening skulle forblive i skyerne. Flere gange spurgte han ind til relevansen af teksten, men Malifaux insisterede på, at han skulle læse videre, og sådan fortsatte de, til han blev helt stiv og øm i lemmerne. Flere gange følte han, så var de fanget i en tidslomme, hvor virkelighed og mareridt smeltede sammen. Lidt over midnat lød der igen lyde ude fra korridoren, og et koldt gys løb ned ad ryggen på Gerd og Malifaux, da de hørte skridt dæmpet og langsomt, der nærmede sig og standsede ude for døren til arbejdsværelset. Et nagende ubehag spredte sig i rummet. Gerd løftede langsomt blikket fra bogen og så på Malifaux. "Rotter?" spurgte han, og Malifaux nikkede, men Gerd kunne se, at hans hænder rystede. Så lød skridtene igen, men nu bevægede de sig bort fra døren og forsvandt ned ad gangen. Malifaux kunne godt se, at han var dårlig til at skjule sin angst, og da lyden i korridoren stillede af, smilede han noget rystende til Gerd.
"Du må endelig ikke tage dig af mig. Jeg er meget nervøs i denne tid," indrømmede han. "Jeg har arbejdet alt for hårdt på det seneste, og det er det her resultatet." Han viste ham sine rystende hænder. "Selv den mindste støj foruroliger mig, men det er bare overanstrengelse. Ikke andet."
Mens han talte, syntes Malifaux at finde sig selv igen.
"Vil du venligst læse og oversætte den sidste linje igen?"
bad han med en anstrengt stemme.
"Jeg vil gerne følge det nøje ord for ord."
Gerd adlød og læste sætningen op på ny. Malifaux lyttede med samme foruroligende blik som tidligere, men denne gang blev de ikke afbrudt af lyde fra korridoren. Malifaux's ansigt blev blegere, og mens Gerd læste de sidste linjer, glimtede en ild i hans dybe mørke øjne. I templet Skrimnir herskede Ragnarok med sin tjener Onaimakame og sine disciple, de primitive og brutale skinkelkryb, krybende sorte disciple af rædsel, kravlende på lange ben og arme, nøjagtigt som en edderkop. To store purpur øjne og to munde, en rød og en purpur, pryder deres udtryksløse ansigter. Ubugnar regerede over den største fæstning, det gigantiske Halklan. Hans tjener var Unainabu, og hans disciple var dunkelbæsterne, muskuløse og intelligente disciple, uden øjne og mund, langstrakte arme og korte ben. Haremtek herskede i den rædselsfulde fæstning Khmori med sin tjener Unaihumhumu og sine disciple. Haremteks disciple var nattekravlerne med sorte vinger langs de smidige arme, hæslige gribeklør og stærke ben. Toktoth herskede fra toppen af det uendelige tårn Sulanglang med sin tjener Unaiukak og hans disciple. Det var astralkvalerne, envinget sort purpurorme, fuldt af ulyset, der omgiver dem i en dunkel tåge. Men den mest mystiske var Yoktuga, der regerede i templet Umantu på den glemte Gagavsteppe. Hans tjener var Unaigalsu, og hans disciple var Obskurbanderne, formløse sorte tåger med syv pulserende krystallinde øjne. De var skabt af vanvid og alle Skinkelgurs elementer, og kendte derfor hvert et hjørne af Skinkelgurk. Men Yoktuga kunne ikke rumme al den viden, Obskurbanderne indsamlede til den. Den blev grebet af vanvid og udførte et hæsligt ødelæggende ritual, hvor den knuste sig selv.
"Det er en yderst bemærkelsesværdig passage," bemærkede Malifaux. "Jeg var usikker på dens betydning, og jeg har fundet, at denne passage er helt udeladt i de eksisterende oversættelser. Tak for din nøjagtige videnskabelige gengivelse. Du har afklaret nogle vigtige detaljer for mig."
Malifaux's tone var tør formel, som om han prøvede at undertrykke en voldsom stigende uro, som truede med at overmande ham. Gert havde en foruroligende fornemmelse af, at Moritz Malifaux var dybt forstyrret og på randen af noget, man kun kunne gisne om, hvad kunne være. Han bad Gert om at oversætte endnu en passage, og denne gang krøb det for alvor koldt ned ad ryggen på Gert, da historien omhandlede Dakartas rejse i Skinkelgurk, og han tydeligt kunne læse på teksten, hvordan han langsomt mistede forstanden. Flere steder blev teksten usammenhængende eller uforståeligt dunkel, og særligt et sted blev den meget svær at oversætte. Det sted, hvor den gale Vanahin forsøger at gengive en tekst, han påstår står mejslet på en monolit, et sted, han kalder Kromaklarak. Der gik dog ikke lang tid, før det stod klart for Gert, at det var en formular af en art, en dunkel og grusom formular, som han ikke forstod. Jeg må se nærmere på den tekst i morgen, når jeg er mere frisk i hovedet, sagde Gert og så på Malifaux.
Det er helt i orden, svarede hans vært. Vi har god tid endnu, men jeg tror, den er vigtig. Heller ikke denne passage findes i nogen oversættelser, end ikke i Boethius Grammaticus.
Malifaux rejste sig og tog bogen fra Gerts skyd. Han lukkede den forsigtigt og lagde den tilbage i den samme skuffe, hvorfra han havde hentet den. Denne aften blev en af de mest mørke og mystiske i Gert Gautens liv. De to mænd sad i timevis og diskuterede teksterne fra den gale Vanahin. Selvom Malifaux aldrig direkte udtrykte sin frygt, var hans tydelige besættelse af troen på den dunkle magis lære forbundet med en afgrundsdyb angst. Gert var overbevist om, at Malifaux var offer for en imaginær skræk, udløst af hans dunkle undersøgelser, men kunne kun gisne om skrækkens reelle natur. Den rædsomme lyd, der tidligere havde forstyrret den, blev ikke gentaget, og til sidst indså Malifaux, at natten var blevet lang.
Jeg er bange for, at jeg har holdt dig i vågen for længe, undskyldte han. Du skal hvile dig lidt. Jeg var egoistisk og glemte, at sådan det netop ikke er normale for andre end mig.
Gert insisterede på, at der ikke var behov for undskyldninger og sagde godnat, inden han gik ud i korridoren og gik ned mod sit eget værelse. Han var lettet over at forlade den mørke, kvælende atmosfære bag sig, men bemærkede, at der kun var et lys tændt i den lange korridor, tæt på Malifaux værelse. Hans egen dør, der lå i korridorens modsatte ende, var dækket af dyb skygge. Med hænderne foran sig famlede han sig frem til sin dør, trådte indenfor og låste den bag sig. Hans hænder rystede, og han gik i seng i en tilstand af forvirret angst, men også en grådig interesse efter at vide mere. Han lod stearinlyset brænde hele natten og faldt først i søvn efter en times grublende rumsteren i den rustne seng.